Campus FM jipprezenta Ħrejjeq Filosofiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jien Father Joe Borch għal deboħra sellimkom flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Friġieri nisidnukom għal dan il-programm. Dan il-programm ġew li fih aħna niġru minn post tal-ieħor, minn kontinent tal-ieħor,
minn staw il-ħrejja.
Ekku. Nirrakkuntaw il-ħrejja ftaħ ieħor. Illum għandna ħrafa. Hekk ftit differenti mis-soltu għax qed nara miktuba minn tnejn min-nies. Wieħed minnhom Rumi li tiġi kellna ħrejjef tiegħu, qed imorru fuq il-Persja, l-Iran, jiġifieri, fit-tletax-il seklu, imma da qegħdin tnejn, dak kif qegħdin tnejn u minnu lieħor li hemm miegħu.
Iva Father Joe li qed nsellmu lil dawk kollha li qegħdin isegwu dawn il-programm issa kważi wasalna fl-aħħar ma naf li kien hemm ħafna nies qegħdin jieħdu gost b'dawn il-ħrejjef u r-riflessjonijiet filosofiċi li
kienu jgħiduli l-mistoqsijiet li jsiru waqt il-programm kienu jintorbu.
Iva, imma l-mistoqsija tiegħek. Għax kif għedna diversi drabi f'dawn il-programmi ġew ħafna drabi dawn huma ħrejjef li jintirtu minn ġenerazzjoni għal oħra bit-tradizzjoni orali, jiġifieri bil-kliem. Imma mbagħad jinqabdu minn dal-poeti, minn dal-orrif u jikbuhom. Allura mhux ħaġa diffiċli biex issibhom miktubin minn tnejn min-nies u ssibhom f'żewġ postijiet differenti f'dal-każ għandna dawn iż-żewġ poeti Farid al-Din Attar u Lieħor Ġalal al-Din Rumi it-tnejn poeti Persjani tas-seklu 13.
Dawn il-ħrejjef li kellna aħna kif qatt kellhom pajjiżi żminijiet kittieba differenti kellhom karatteristika li taqgħadhom flimkien għax naħseb kważi kollha. Kważi kollha, mhux kollha, ma kważi kollha. Kellna xi annimal.
Iva, però bid-differenza fil-fema tiegħi tal-ħrejjef ta' Esopu, dawn jieħduna l-Orjent, u allura l-annimali li nsibu fihom ħafna drabi nistgħu nassoċjawhom faċilment ma' dawk il-pajjiżi, pereżempju, meta kellna ħrejjef mill-Indja. Kenna l-Ljumfant. U da l-Ljumfant li dal-kummerċant maru ġabu miegħu għadu Bagdad, n-nies ma kienux jafu x'inhu, ma setgħux jifhmu x'inhu. U anki dawn il-ħrejjef ħelwin taż-żrinġ ta' ċentu piet, dawk jitfawna f'din l-atmosfera huma qosra ħafna u normalment il-morali ma jtielekx l-awtur. Tittamela inti.
Sabi tal-pappagall jimbaħi niftakara.
Tal-pappagall u anki l-istejjer ħelwin fuq l-arti li rakkuntajna mxek. Dik l-istorja ħelwa ta' dak l-arpist illi qabżu fuq l-ħallelin ħadulu l-bawla, ħadulu l-arpa maqalhom il-mużika ma taħdu ilix.
Jien favorita tiegħi imma hi ta' chopsticks, ta' ġenna u l-infern.
Differenza bej l-ġenna u l-infern.
Ħan favorita ti.
Da' xej trit, forse ma' semma u jiex mela. Da' ikun jarit ikun jaf dal-wieħed imurant l-are, fu jgħid u isma' xini differenza bej l-ġenna u l-infern. U għallu faċli ħafna biex nfemek, għallu inti tmur l-infern. Sibd il-mejda kbira tonda bħafna nies imdawrin magħha, fuq il-mejda bħafna platti mimlijin u ross. Imma daw qed imutu bil-ġuħ. U għaliex, itwom chopsticks twal 4 metri. Allura, chopsticks twal 4 metri, ma tsax tiekol. Inna, allura l-ġenna, għallu l-ġenna, għal-ġenna l-istess, għamiex differenza kbira. Mejda tonda, mimlija ross, platti sbieħ, in-nies imdawrin magħha ma' kulħadd xeban, m'għandhomx għalfejn jħobblu rashom li se jmutu bil-ġuħ, imma x'jiġifieri għallu. U bil-chopsticks ukoll, iva, chopsticks twal 4 metri. Santa Maria. Allu allura, kif ma jmutux bil-ġuħ? Allu, għax dak li kollu chopsticks jerfa' ross mill-platt u jitma' li dak li qiegħed faċċata tiegħu. Ħelwa li.
Li jiena din favorita tiegħi.
Għax turik ukoll id-differenza bejn l-egoiżmu u l-altruiżmu.
Solidarjetà l-importanza tas-solidarjetà. Imma l-annimal li għandna llum.
L-annimal li għandna llum huwa kanarin. Kanarin, u difatti l-ħrafa. Il-ħrafa jisima' it-tliet veritajiet tal-kanarin. Wieħed nassab qabad kanarin u kien se joqtlu biex isajru. Imma l-kanarin kelmu u qallu, ħares lejja ra kem jinżajru miġrub, bil-kem bukkun ma fija, ħallini najx, unikxiflek tled veritajiet li jiswewlek kem id-dumħaj. Għalix għandin hemmnek, wiġbun nassab, kif nitilqek, taħrab u tħallini jaw, nomot il-gidba, u le, wiġbu l-asfur, għax l-ewwel verità ngħidilek, meta nkun għad nifidek, it-tieni kif insipruħi fis-siġra fejn tkun tista' tilħaqni b'ġebla u t-tielet kif nilħaq is-sħab. In-nassab emnu Kolossew qallu għajd li l-ewwel verità. Meta titlef xi ħaġa, qallu l-kanarin, m'għandu qatt jiddispjaċik għax fil-ħajja trid timxi l quddiem mhux titqal b'limgħoddi. In-nassab qatt jirrifletti u sab li din kienet verità importanti. Allura, żamm kelmtu u telaq il-kanarin min idu. Issa għajd li t-tieni verità għallu, u l-kanarin wieġbu minn ġo s-siġra. Jekk xi ħadd jirrakkuntalek ħmerija jew storja li ma tagħmilx sens, isli ma temnux sakemm ma jtikx prova ċara. Kif qallu hekk tar minn ġo s-siġra fejn in-nassab ma setax jilħu u beda jitmejjel bih. Kemm int baħnan qallu, u kif irnexxi li nitħaq bik. Kun naf li f'qalbi għandi żewġ diamanti kbar, kull wieħed jiżen 50 gramma. Kieku qtiltni kienu jkunu tiegħek, imma ħallejtni naħrab. Mitluf minn sensih bir-rabja, in-nassab beda jqatta' xagħru u jiddispjaċih għal dak li tilef. Imbagħad qal lill-kanarin: Ikxif li għall-inqas it-tielet verità. X'jiswihilek, wieġbu l-kanarin, jekk dak li ngħidlek tinsieħ u ma tqedux fil-prattika. Jiena għatlek li meta titlef xi ħaġa m'għandux jiddispjaċik, u issa qed jiddispjaċik li ħallejtni naħrab. U ssejtek ukoll biex ma tiblax kull ma tisma, u int emmint li kanarin li ma jiżinx iktar minn 20 gramma seta' jkollu f'qalbu żewġ diamanti ta' 50 gramma l-wieħed, jajblaħ l-int. Imma ħantik it-tielet verità. Ir-reba tagħmina u twebsilna qalbna ma tħallinix nirraġunaw minħabba f'hekk ħallejtni nitħaq bik. U meta qallu hekk tar u maġiex lura.
Fantastika di.
Da xejn nitma' mill-oħrajn dell-istorja u da xejn tar kumplessa wkoll.
Imma jiġifieri vera storja ta' kanarin, bravo, għarif, jew kellha minn qagħda naturalment u poġġa l-kliem. Bħal il-kanarin di tfakkarni ġew, jekk ma jimpurtax, fiħra f'oħra li kellna tiftakar dik tal-iskorpjun. U żrin xi dirli. Allu biex jitla fuq għallu biex jaqsam ix-xmara.
X'mara. Allu għax jien ma nafx nomu, żrinġ għallu naqsam lek ix-xmara u jekk tniggiżni t-tieni x-xewka f'nofsek. Oh ma tarax, allu jekk intik ix-xewka, allu nerqu tnej. Qed jaqsmu u tajilu x-xewka. Allu qed tara kif sewwatlek issa se nerqu. Allu m'hemmx tagħmel kulħadd skont in-natura u l-karattru tiegħu. Ma stajċ nagħmel mod ieħor.
Determinista kien da
determinista.
Imma jien neħdu din.
Ekku.
U neħdu waħda waħda.
Ekku. Dawn it-tliet veritajiet.
Nibdew bl-ewwel waħda forsi naraw.
Ekku, x'taħseb li kienet l-ewwel verità hemmhekk jekk inti tmur lura lejn l-istorja.
L-ewwel waħda kif qalilu
ġifieri.
Li inti trid tgħix il-mument preżenti. Li għadda għadda. Jekk tikbi li għadda, inti qed titlef iċ-ċanżijiet li jista' jkun li qed jipprovdilek il-mument preżenti, imma x'inti qed taħseb fuq il-passat, x'qed tinduna bihom. Mill-allura inti telli f'doppju, tellif tal dak li ġralek fil-passat għax tliftu. U qed titlef dak li qed jiġrilek fil-preżent.
Ekku, jekk inti tħares ftit lejn pereżempju Omeru fl-Odissea, issib li dan karattru ewlieni, ġifieri, u l-isse, qed jgħix il-ħin kollu bejn l-imoddi u l-futur. Għaliex fil-vjaġġ li għamel meta tispiċċa l-gwerra ta' Trojja, ikunu ilhom 10 snin jiġġieldu, sakemm jerġa' lura fart twelidu fitaka jgħaddu 10 snin. Seba' snin minnhom jgħaddihom Għawdex.
Għadu.
Imma, ma kalipso. Però, veru, veru.
Mela, problem ta' du jisom seba ġumati, kamen seba snim ma kalipso.
Ma ninsewx illi la' ebadni għavu Omer għax dal klim paċi rasa. Dak huwa vjaġġ metafiziku, vjaġġ kważi metaforiku, għax dana inti la' kien hemm kalipso, la' kien hemm ċiklopi, la' kien hemm ċirċe.
Tipi s-Sahara li tibdel il-bnedmin fiħin jeżer.
U la' kien hemm dal-imbirek ta' Polifemu dal-ġigant bajn waħda fin-nofs.
Li kien jiekol il-baħrin li kellu miegħu lisse għall-breakfast.
Le, ma nafux, ma nistawx namlu mappa eżatta minn fejn għadda, imma nerġu lura lejn il-ħrafa. Mela, fil-ħrafa għandek dan li qed tajt inti, u dana naturalment issa se jfakkru f'din il-ħaġa iktar tard meta jaħrablu. Għaliex, għax dana jgħidlu, inti qatt m'għandu jiddispjaċik għal xi ħaġa li għamel, tax fil-ħajja trid timxi l quddiem. Da naturalment malli dak jirrakkuntalu dik l-istorja li f'qalbu għandu żewġ diamanti. Ta' jibda jindispjaċeħ li ħallih. Da jgħidlu ma' insejta l-ewwel verità li m'għandux jiddispjaċeħ. Issa dal-kanarin mhux daqshekk pulit u onest daqs kemm nimmaġinaw. Tax kien qed jitħaq bih. Il-ħin kollu qed jonsbu da mhux innassab jonsob il-kanarin. Il-kanarin lid-darba nasab li nnassab. Għax da billi qallu toqgħodx titabba bil-ħsibijiet tal-imoti. Imma mbagħad fit-tieni verità. Dana għallu gidbax għallu f'qalbi għandi imma qabel ma għallu hekk ara kemm sabiħa dil-ħrafa, qabel ma jgħidlu dil-istorja ta' diamanti kbar li għandu f'qalbu, da jkun wissieħ u jkun qallu, isma, oqgħod attent, meta xi ħadd jgħidlek xi ħmerija, fil-istorja li ma titwemminx, tibblaħħiex. Għall-inqas, stenna sakemm ikollok il-prova tagħha. Viri l-ewwel iwissieħ. U mbagħad jgħidlu l-istorja li m'għandix titwemmen u l-ieħor jemmina.
Inħabba r-reba.
Imħabba r-reba ma ttieħ tort sa barra. Da ma nafx jien kultant tibda tgħid. Għax dak kif qedilu, dak kif qedilu.
Mill-pis.
Mill-pis.
Kellu ħind. Imma aħna dejjem nisimgħu. Mhux kull ma jingħadilna, imma dejjem minn dak li jingħadilna nisimgħu nifhmu dak li rridu nisimgħu nifhmu, li jaqblilna nisimgħu nifhmu.
Da ma kellux ċans jirrifletti fuq dil-verità sempliċi li mbagħad spjega ħilu l-kanarin fl-aħħar. Meta qallu jien daqsxejn ta' kanarin daqs nitfa, kif jista' jkun li għandi żewġ diamanti ta' 50 gram waħda qalbi. Daka fil-bidu jaħseb li kellu da' diamanti għalhekk attaxaru bir-rabja ma ntehx toqgħod sa barra hemmhekk.
Ġo, vera, imma inti għad kelma fil-bidu net li dini komplessa. Issa l-kanarin meta qallu r-reba ġabitek fejn ġabitek, keħilu vera. Imma il-kanarin u żballi forsi nagħmlu aħna wkoll li ma kienx iqis. Jow ma is bizzet, il-situazzju ta' dan raġel, natu kas, jekk kieku dan raġel kien raġel fqir, jaqlaħħa u jkola. Iktar faċli dam li jemmen li kellu salvazzjoni f'idejh żewġ diamanti ta' bħal daw in-nies li jkunu qed jgħixu mal-poverty line. U meta jkun hemm il-lotterija jien naf titla' miljun, jonfqu. U jonfqu anke dak li kollhom bżonn għall-mediċina jew għall-ikel. Għax huma boloh, jew għax daw jixtiequ jgħidu ma dan għandi ċans f'ħajti dik ikun biddel ħajti kollha jien miljun. Aħjar noqgħod bil-ġuħ u jifieri il-bniedem hu kompless u s-sitwazzjonijiet soċjali, ekonomiċi, kulturali li nkunu fihom hija ġnuna u jinbuttawna naħaj oħra.
Dak li qed tgħid inti għandu jiftaħ għajnejn ħafna nies għaliex jekk bniedem veru qiegħed fil-ħajja batut. M'għandux il-ftit li jkollu jonfqu biex min għalih se jirbaħ lotterija, għax inti ċ-ċansijiet li inti se tirbaħ lotterija wieħed miljun. Jiġifieri imma xorta waħda. Hawnhekk kien hawn il-ħaġa interessanti wkoll kif nara jiena li dan dal-kanarin isu qed jitħaq bih lil dan l-imbierek ta' nassab. Għal-volja fl-axħar jgħidlu x-jiswielek li najdlek it-tillet verita jek dak li najdlek jien ma t-eddux fil-prattika.
Fil-fatt, għal-kem il-kanarin għallu najdlek t-tillet veritajiet, għabel it-tillet verita għallu uħra dil-li qed tajt inti li aħna għanna
impoġġu fil-prattika dak li nemnu, dak li nirriflettu fuqu. Jien naħseb għalkemm l-istorja hi tliet veritajiet, fil-fatt fiha erba veritajiet mill-inqas.
Ekku, biex nerġa' lura lejn l-aħħar punt li qed jagħmel il-kanarinu li semmejtu inti wkoll din l-idea tar-reba. Sement inti spjegajta tajjeb, dan m'għandix torza barra kinti taf li stajt f'daqqa waħda jkollok tad-djamanti u tintrefa mill-istat miżeru li kont fih kif jista' jkolli kien dan nassab, ara jien ma nissorprendi ruħi xejn li da d-dispjaċir u r-rabja li tilef dik l-opportunità. Imma din il-kwistjoni tar-reba f'dawn il-ħrejjef fadha ġew sibniha diversi drabi. Kenna storja sabiħa tiftakara tal-perla u ta' dak is-sajjiet. U jkun hemm dan raġel għaref li jkun sab perla u miexi max-xatt jaqbada jitfaħħa fil-barżakka. U dan is-sajjiet li wkoll jaqlaħħa u jħolla dik il-frażi li użajt inti jiġri warajhu jgħidu tijieli dik il-perla. Allux perla hi, allu inti għadek kemm ġbart perla rajtek. Tijieli u da mingħajr ħsieb ta' xejn ma jaħsibix darbtej, bada dil-perla u jtijelu. Iveri, emmek għandek minnaħa dan l-għaref li kien lest jiddistakka ruħu minn xi ħaġa li kienet prezzjuża. Liħor li xtaqa, imma kif mar id-dar, ta' ma setax jorqod blinkwit. Jibża li se jisirquh, jibża li se jidħlu fuqu. Allora jmur jiġri lura lejn dak l-għaref u jgħidlu, ha, għamil li pjaċir, ħuda lura għax minn għandek tal-limċi ħaġa. Biċċa erf li tiswa ħafna iżjed mill-perla mill-ħaġa materjali. U hawnhekk isu għandna l-istess riflessjoni fl-aħħar. Imma biex nerġa' ftit lura lejn il-punt li kont qed tagħmel inti, iva ħafna drabi r-riklami ġalluna nemlu affarijiet illi jekk inti toqgħod tirrifletti ftit fuqhom, ishom dawk l-istejjer li da jgħidlu isma' meta xagħti rrakkuntali storja impossibbli, ħmerija, temminiex, imma għandna. Lesti nemnuhom għax kieku l-Aġenziji tar-Riklami jgħalqu.
Dak il-ktib ta' Eric Fromm, Being and Having, li naħseb għandu ukoll jisu xi tfalna dawl fuq dak li.
Iva, Eric Fromm li kif taf inti għadha ġew kien assoċjat mal-iskola ta' Frankfurt li fost dawk li wafuha Horkheimer, mbagħad Theodor Adorno, mbagħad Herbert Marcuse u warajhom anki Habermas influenzat minnhom. U daw naturalment kellhom isu din it-teorija ċentrali li l-kapitaliżmu huwa sistema ekonomika bbażata fuq l-akkwist. Li inti trid tixtri, inti trid konsma u tikkonsma malaj kemm jista' jkun u l-oġġett malaj jispiċċalu il-valur tiegħu għax ikun fih dik li bl-Ingliż tissejjaħ inbuilt obsolescence. Iveri dak huwa magħmul apposta biex idum ħames snin biex warah tixtri ieħor. X'hekk? Issa din naturalment l-istorja għandha ftit minn dil-ispirazzjoni tal-erf orjentali, being and having, ġifieri Eric Fromm jgħidlek inti iktar għandek tati importanza lej dak li int, mux lej dak li għandek. U għatament, il-reklami servu ftit. Bħal dik l-istorja li għal dan l-għasfur l-dak il-nassab, meta għallu li f'qalbu kellu zewġ diamanti kbar. U dak belaħħa, emmina, imman tant affarijiet li nibilawhom meta nisimawhom, għavolja fil-qalb ta' qalbna forsi ngħidu, jew forsi xi darba jgħaddilna minn moħħna u nħossu, imma di ma jistax ikun. Imma nimnuha xorta.
Hemm xi ħaġa ġew li naħseb tmissa l-ħrafa u naħseb għandha importanza kbira wkoll isu il-bilanċ. Għax minna ħal-waħda qed ngħidu sew dak li taħ il-perla qed juri distak mid-dinja materjali. Imma minna ħal-oħra aħna neħtieġu l-ħwejjeġ materjali għax aħna materjali. Naħseb ħafna drabi il-problema tkun kif issib il-bilanċ.
Inti qed tgħid sew, imma dal-ħrejjef ħafna drabi jenfasizzaw aspett wieħed tal-kustjoni. Li għalihom huwa l-aktar aspett importanti.
Mhux hekk, mhux hekk.
Allura, pereżempju jekk niftakru f'dak il-gżar li kellu kollu xi ma kienx kuntent tiftakara dik l-istorja, u dabgħat lill-ambaxxaturi qalhom x'nistgħu nagħmlu. U l-għaref qallu jekk issib il xi ħadd li hu kuntent għal kollox, jiġifieri verament kuntent, ma joqsu xejn, mhux ma joqsu xejn materjalment, imma kuntent f'dik li kuntentezza laħaq l-ogħla livell tal-għena li tista' tilħaq, dak mur ħudlu l-qmis, ġib allura, tiegħi l-gżar, kien qed jgħid lill-ambaxxaturi, u meta jilbisha isir kuntent. U daw imorru jfittxu u ma jsibu l-ħadd li kien kuntent għal kollox. Sakemm jisimgħu wieħed li kien jgħix f'Pariż jgħid kemm jien kuntent għamilt li kelli nagħmel il-ġurnata għaddiet, issa nista' mmur norqod moħħi mistrieħ. Imma dan meta jidħlu biex jaħdulu l-qmis isibu l-aqqas qmis ma kellu. Xifieri għalkemm dak li kont qed tgħid inti Father Joe huwa veru, imma f'daw il-ħrejjef l-enfasi qiegħda dejjem fuq il-bżonn tad-distakk mid-dinja u mill-ħwejjeġ materjali.
Semmejt ġew li dal-punt huma magħmul fil-filosofi orientali vera. Anke fir-reliġjonijiet orientali jinsibuħu, jiġifieri, imma nsibuh ukoll fil-Vanġelu. Issa nistgħu ngħidu hawnhekk għandek il-Asja hemmhekk qegħdin, imma Kristu jenfasizza ħafna l-ħtieġ għall-bniedem jaraf il-kobor tiegħu għax huwu u għax hux bieħed Alla milli jintrabat mal-affarijiet materjali li mbagħad ma jħalluhx, pereżempju, jagħti każ il-ħtiġijiet tal-proxmu, l-azru. Kellu l-ħtiġijiet materjali kollu ma jtax każ il-ħtiġijiet tal-proxmu. Imma naħseb mhux l-Orjent biss anke l-filosfi tal-Punent. Sokrate ma buttaċ ukoll f'din id-direzzjoni biex insemmu wieħed.
Sokrate fl-apologija jiġifieri meta jidher quddiem l-Eklesija l-assembleja ta' 500 raġel ċittadin li rridu jiġġudikawh u fil-fatt kif ta' fint għatawilu għall-mewt. Imma meta dana xlewħ falz li kien qiegħed iħassar il-moħħ taż-żgħażagħ billi jippritka affarijiet dwar l-allat li ma kienux aċċettati mis-soċjetà ta' żmienu, dana meta imur hemmhekk jgħidilhom jien m'għamil xejn minn da, jiena ma kelli l-ebda interess noħodha kontra l-allat, jiena kull ma rrid nagħmlu ngħidilkom ma kontux qed tgħixu sew. U r-raġuni għaliex ma kontux qed tgħixu sew hi għaliex irbattu qalbkom jew ruhkom ma' affarijiet li fil-verità ma jiswew xejn. Allora, hemm dik is-sentenza li għajt fl-apologija Sokrate meta qed jiddefendi ruħu li tixbaħ ħafna l-sentenza ta' Kristu meta Kristu jgħidilhom tagħmlux it-teżori tagħkom fl-art għax il-kamla tiġi s-susa u dan jien kellha l-ħallilin jiġu jisirbukom. Dak għandu frażi tixbaħ ħafna lil din fl-apologija u jgħid jiena qisni dik in-nemusa fuq dar ż-żiemel kbir, ż-żiemel kbir huwa Ateni, lil ħin kollu nigges li jien kollu ndejjaqkom biex ngħidilkom isma' aħsbu ftit qed jgħidilhom aħsbu f'ruħkom dik ħalkelma hemmhekk. U allura dik hija veru wkoll kif qed tgħid inti wieħed mill-iktar filosfi kbar li għamluha din Sokrate. Għax filosfi li ġew warajh ma tantx issiba. Imma hemmhekk u probabbilment danna tant ħoloq kważi skandlu b'dil-prietka li kien qed jagħmilhom hemmhekk. Da kien bniedem nafu li Sokrate kellu libsa waħda, ma kienx jagħti każ wisq ta' x'jilbes, ma kienx jagħti każ wisq ta' li m'għandux xiekol biz ħafna drabi kien bnidem f'ejr jgħidu stess li ma kellu xejn, kellu tlet titfal, ma tantx kien jagħti kasom, il-familja kien iħalliha ħafna drabi warajh biex imur jagħmel dik li hu għalih kienet il-missjoni ta' ħajtu. U din kienet il-pritka li rid jagħmilhom dil qed insemmu aħna. Allura dal-ħrejjef u dawn ir-reliġjonijiet li konna qed insemmu kemm orientali. Insomma, anki dawk li ġejjin minn Medju Orient biex niftehmu, insibuha bħala tema rikorrenti dil-idea tad-distakk mill-ġid materjali.
Jiġifieri tirna llum daqs kemm itir kanarin.
Dorna dawra ġmiela.
Wasalna fit-tmiem tal-programm tal-lum. Jien ringrazzja ħafna lill-semija tagħna dawk li kienu qed isegwuna mfakkarhom kif nagħmel is-soltu. Illi dan il-programm u l-programm l-oħrajn li għanna f'dissensiela, apparti ħafna programmi oħrajn li nagħmlu fuq Campus FM, qegħdin bħala webcast jekk intom titlu fil-webpage ta' Campus FM, campusfm.um.edu.mt, imbagħad isibu taqsima fejn għandna maħżunin il-programmi dan, l-oħrajn ta' sensiela u programmi oħrajn tajbin li għandna fuq dan l-istazzjon. Nistinnukom għalek li għek kliftu xo wieħed tistgħu tseguh minn hemmhekk, jien Fader Joe Borsch flimkien mal-Professur Joe Friġieri, allura nistinnukom għal edizzjoni oħra l-ġimgħa d-dieħla sa dan, it-tant insemmulkom.
Għadkom kemm smajtu Ħrejjef Filosofiċi il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Fader Joe Borsch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.